Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 30 iunie. Mai întâi, titlurile principale ale programului.
Un nou schimb de replici între palate.
După ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a respins propunerea premierului de retragere a trupelor românești din Irak.
Începând de mâine, un nou val de scumpiri în România.
De ce a demisionat guvernul olandez?
Și o relatare despre Festivalul Internațional de Film de la Carlo Vivari. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Reunit la București în sesiune de urgență, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a respins propunerea Partidului Național Liberal de retragere a trupelor românești din Irak. Decizia a fost anunțată de președintele Traian Băsescu, care a adăugat însă că numărul militarilor români din Irak ar putea fi redus de la 890 la 628. Președintele nu a spus însă când va avea loc reducerea. Menținerea trupelor românești în Irak a fost salutată de ambasada Statelor Unite la București. Premierul Tăriceanu a spus însă că decizia de astăzi a CSAT a fost o eroare. El a adăugat că în calitate de premier și de lider liberal continuă să susțină necesitatea retragerii trupelor. Președintele Poloniei a anunțat că militarii polonezi din Irak, 900 la număr, vor fi aduși acasă cel mai târziu la jumătatea anului viitor. Într-un interviu cu agenția Reuters, Lech Kaczynski a mai spus că nu este exclus ca misiunea poloneză din Irak să se încheie chiar înainte de sfârșitul lui 2006, o decizie în acest sens urmând să fie luată în următoarele 3 luni. Finlanda va folosi președinția Uniunii Europene, pe care o va deține de mâine până la sfârșitul anului, pentru a încerca să refacă în ochii cetățenilor credibilitatea organizației. Declarația aparține premierului finlandez Matti Vanhanen. El a mai spus că nu se așteaptă la o rezolvare rapidă a impasului creat de respingerea proiectului Constituției Europene în Franța și Olanda. Vorbind la o conferință de presă la Helsinki, Vanhanen a adăugat că Finlanda va căuta să obțină consensul celor 25 de membri pentru continuarea extinderii Uniunii. Premierul finlandez s-a pronunțat împotriva stabilirii definitive a unor granițe ale extinderii.
V-am pitäytyä siinä hyvässä ajatuksessa.
Trebuie să păstrăm acest concept bun, anume că țările europene care împărtășesc valorile noastre europene și îndeplinesc criteriile aderării au șansa aderării la Uniune, a spus premierul Finlandei. A fost dată publicității o nouă înregistrare audio atribuită liderului rețelei Al-Qaeda Osama Bin Laden.
Asadul jihadi wa rajulul hazmi wa sadad.
Înregistrarea are o durată de 20 de minute și cuprinde un omagiu adus lui Abu Musab al-Zarqawi, liderul din Irak al rețelei Al-Qaeda, ucis de trupele americane luna aceasta. Autenticitatea înregistrării plasată pe un website nu a fost confirmată deocamdată. Federația Rusă a oferit 10 milioane de dolari în schimbul informațiilor despre asasinii celor 4 angajați ai ambasadei ruse de la Bagdad. Recompensa a fost anunțată astăzi de Nicolae Patrușev, șeful Serviciului Federal de Informații. Aflat în Statele Unite, premierul Japoniei, Junichiro Koizumi, vizitează astăzi reședința din Memphis a cântărețului său preferat, Elvis Presley. Koizumi a vorbit despre vizita la Graceland ieri la o conferință de presă comună cu președintele american George Bush.
Thank you very much, American people, for love me tender.
Premierul japonez Koizumi mulțumind americanilor pentru cântecul său preferat, Love Me Tender.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. La București a continuat dialogul între premierul Călin Popescu-Tăriceanu și președintele Traian Băsescu pe marginea controversatului anunț, care s-a dovedit a fi în cele din urmă o propunere privind retragerea trupelor române din Irak. În cursul după-amiezii, premierul a explicat.
Prezența trupelor românești pe teatre de operațiuni, cât și retragerea lor, este o opțiune de politică care ține de atributele de independență ale oricărei țări. Și ca atare, ca orice țară independentă și suverană, România are dreptul și a spune chiar obligația să facă o astfel de dezbatere pe o astfel de temă și, evident, să decidă. Cu alte cuvinte, din acest moment, dezbaterea este deschisă. De ce? Pentru că, așa cum am subliniat și ieri, conform prerogativelor pe care le am și pe care le are și ministru, eram obligați amândoi să solicităm CSAT-ului să ia în discuție efectivele care urmează să fie în continuare menținute pe diverse teatre de operațiuni, precum și oportunitatea menținerii sau retragerii lor.
Premierul Călin Popescu-Tăiceanu și-a manifestat și regretul pentru decizia luată de președintele Traian Băsescu privind menținerea trupelor românești în Irak și s-a referit la acuzațiile pe care i le-a adus astăzi președintele în legătură cu politica externă a României, acuzații formulate după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
Nu se poate frânge o linie de politică externă după o seară de după o moțiune. O linie de politică externă este o linie care se schimbă greu, se schimbă argumentat și se schimbă, în primul rând, prin anunțul de politică externă pe care îl face președintele oricărui stat la începutul anului. La începutul acestui an, în discursul de politică externă în luna februarie, anunțam continuarea politicii de consolidare a relației noastre cu Statele Unite, cu Marea Britanie, precum și consolidarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Nu poți peste noapte să dai alt curs politicii externe, mai ales atunci când îți lași în dificultate parteneri aflați deja în dificultate.
A spus președintele Traian Băsescu după ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Cu mai multe detalii, corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Ministerul Apărării negociază de câteva luni reconfigurarea prezenței românești în Irak cu partenerii euroatlantici, iar ultimele tratative au avut loc acum o săptămână, când înalți oficiali militari de la București au stabilit la Londra că România va fi prezentă până anul viitor cu un efectiv de 600 de militari din cei aproape 800 cât sunt acum. Ministrul Apărării susține că această negociere nu ar fi fost una politică și că decizia finală se va lua la 5 iulie. Nu este foarte clar însă de ce Teodor Atanasiu, ministrul Apărării, nu a anunțat până acum intenția de retragere a trupelor pe care se pare că ar fi vrut să o înainteze la tratativele cu aliații de peste câteva zile. În documentul prezentat astăzi la CSAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, premierul și ministrul Apărării solicitau păstrarea în Irak doar a unei grupe de 20 de militari. Cei doi nu au venit la CSAT cu analize prin care să argumenteze necesitatea retragerii soldaților români, deși susțin că el ar exista la guvern. De altfel, din cei 12 membri ai CSAT, doar Călin Popescu-Tăriceanu și Teodor Atanasiu au susținut această propunere, ceilalți doi miniștri liberali, membri ai CSAT, cel de finanțe și șeful diplomației, votând împotrivă. Premierul nu a știut cum să explice opoziția celor doi, dar continuă să susțină punctul de vedere, propunând chiar un referendum pe această temă. Președintele Traian Băsescu a mai dezvăluit după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării că ieri au fost trimise de la Ministerul Apărării telegrame tuturor atașaților militari de la ambasadele occidentale din București, telegrame prin care li se anunța hotărârea României de retragere a trupelor din Irak. Ministrul Apărării consideră că astfel de informări erau obligatorii și că telegramele se referă mai ales la cadrul legislativ pe care îl urmează propunerea liberală. Aceste informări au fost făcute, potrivit lui Teodor Atanasiu, cu acceptul conducerii ministerului. Șeful statului a acuzat pe domnii Tăriceanu și Atanasiu că au afectat credibilitatea României în relația cu partenerii euroatlantici, relație care, spune președintele, a fost cu greu construită în ultimii 4 ani. Traian Băsescu a explicat că decizia retragerii soldaților români din Irak trebuie luată pe baza unor analize detaliate și că este necesară o dezbatere publică în acest sens. În același timp, șeful statului le-a readus aminte liberalilor că alianța și președintele au câștigat alegerile cu promisiunea susținerii parteneriatului cu Statele Unite și întăririi relației euroatlantice. Călin Popescu-Tăriceanu susține însă că România ar fi singurul stat prezent cu trupe în Irak care nu și-a alcătuit un calendar al retragerii. Primul ministru crede că retragerea este necesară, fiindcă în perspectiva integrării în Uniunea Europeană, Bucureștiul trebuie să-și reevalueze obiectivele. Tăriceanu invocă în acest caz politica externă și de apărare a Uniunii, deși, așa cum se știe, Bruxelles nu are o politică externă și de apărare comună. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a organizat o conferință de presă specială pentru a răspunde criticilor președintelui Băsescu, dar argumentele prezentate în apărarea sa au fost subțiri și neconvingătoare. Șeful guvernului nu a reușit să explice în ce fel își respectă România angajamentele externe dacă face propuneri de retragere a trupelor fără să se consulte cu partenerii euroatlantici și nici de ce PNL și-a schimbat brusc opțiunea față de programul de politică externă autohtonă. De altfel, primul ministru a început să fie criticat în interiorul partidului său pentru ceea ce mulți consideră a fi o gafă în care premierul continuă să persiste. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum punctul de vedere al analistului münchenez Șerban Urescu și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu este obiectul unor critici acerbe ca urmare a decizii sale de a solicita Consiliului Suprem de Apărare a Țării, fără a anunța pe președintele Băsescu sau pe ministrul de externe, retragerea trupelor române din Irak. Desigur că într-o societate normală există relații normale între președinte și primul ministru. Așa ceva nu se întâmplă în România, de n-ar fi decât respectul reciproc și buna cuvință cu regulile ei nescrise. În schimb, România are un președinte jucător în persoana domnului Băsescu, iar atunci să nu ne mirăm că în replică premierul Tăriceanu, care e departe de a fi un molicianu, a uzat pur și simplu de prerogativele sale în chestiunea trupelor românești din Irak, fără a anunța însă pe șeful statului, privându-l deci de prilejul de a anunța mai curând sau mai târziu ca succes retragerea militarilor români, care oricum bătea la ușă. O manevră tactică, da, dar nu un act irresponsabil, cum s-a exprimat domnul Emil Boc, șeful democraților, deci România nu are obligația de a-și menține trupe în Irak la infinit. Se poate crede însă că liberalii înțeleg să facă astfel capital politic și să pună pe președintele Băsescu în alternativa fie de a înghiți hapul cu retragerea trupelor, fie de a apărea ca belicist într-un moment când alte state, inclusiv Statele Unite, reflectează să-și retragă soldații din Irak, în parte sau total. Perseverând însă, președintele Băsescu își poate pierde din popularitate. Cu atât mai mult cu cât chiar bulgarii au anunțat că pleacă din Irak. Cum rămâne în acest caz cu atentatul grosoran la interesul național pe care președintele l-a reproșat de unul premierului Tăriceanu? De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
A fost analistul münchenez al Europei Libere. John Shimkus, membru al Camerei Reprezentanților din Statele Unite, este cunoscut, între altele, pentru activitatea sa neobosită în sprijinul țărilor baltice și al celorlalte state fost comuniste, inclusiv România. Domnia sa este invitatul rubricii pe care vă invităm să o ascultați în continuare, în care va fi vorba tot despre controversata propunere privind retragerea trupelor române din Irak.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Domnule Shimkus, ministrul apărării a anunțat intenția României de a-și retrage trupele din Irak până la sfârșitul acestui an.
You have caught me by surprise. It's the first I've heard of it. So I don't know, you know, first look at is what was...
M-a stat prin surprindere. E prima oară când aud de acest lucru. Nu știu, ar trebui să aruncăm o privire asupra rotației, angajamentului inițial, dezbaterilor și eventualelor negocieri care au avut loc cu membrii coaliției. Ar trebui stabilit dacă a fost o surpriză sau ceva anunțat din timp. Toate aceste amănunte ar fi semnificative. Dacă a fost un șoc, o decizie neplanificată, care a luat coaliția prin surprindere, atunci sunt întristat. Dacă e vorba însă de o decizie luată în consultare strânsă cu alianța din Irak, atunci nu e nicio problemă, niciun faul, ca să folosim un termen sportiv. Nu cunosc încă bine dinamica specifică a acestui caz. E o decizie contestată chiar în lăuntrul țării, printre alții, de către președintele României. Ambasadorul Statelor Unite la București, Nicholas Taubman, declara, îngăduiți-mi să citez din comunicatul ambasadei, am impresia că nu toate părțile relevante din România și din afară au fost consultate înaintea anunțării acestei decizii, citat încheiat.
Well, if that's the case, you know, I'm on the NATO Parliamentary Assembly and I'm on the defense.
Dacă așa stau lucrurile, sunt delegat la adunarea parlamentară NATO, fost membru al subcomitetului pentru apărare al Camerei. Ne-am mândrit cu redesfășurarea în Europa, cu întregul proces de amplasare a bazelor, proces în care România, alături de Bulgaria, a jucat un rol important. Ambele țări trag foloase, ca și Statele Unite, de pe urma acestei alianțe solide, acestei relații strânse de cooperare. Dacă asta s-a petrecut fără consultare, atunci relația noastră este pusă sub semnul întrebării și devine poate necesar să reanalizăm întreaga chestiune a bazelor. Din comunicatul ministrului român al apărării rezultă că România plănuiește să rămână în Afganistan și să-și păstreze o prezență simbolică în Irak în cadrul programului de instruire a forțelor de securitate irachiene. Și acesta este evident un fapt pozitiv, dar rămân la părerea că acest anunț e făcut într-un moment nepotrivit. Reportăm atâtea succese în Irak, există un guvern instalat pentru următorii 4 ani, Zarqawi e mort și există semne ale unei reconcilieri cu suniții. Nu e cazul ca acum comunitatea internațională să-și arate lipsa de hotărâre. Repet, dacă această decizie n-a fost luată în consultare cu coaliția, sunt extrem de dezamăgit.
Congresmenul american John Shimkus în dialog cu corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor, și acest interviu a fost realizat ieri seară, înainte să se cunoască ultima decizie a CSAT-ului de la București și hotărârea președintelui Băsescu de a menține în continuare trupe în Irak.
Gazele naturale, energia electrică, benzina, alcoolul și produsele se scumpesc semnificativ începând de la 1 iulie 2006. Aceste scumpiri, la care se vor adăuga cele din toamnă, sunt de natură să dea din nou peste cap prognozele guvernamentale privind inflația. Detalii de la Radu Stănescu.
Nici în acest an guvernul nu va fi capabil să respecte ținta de inflație pe care și-a propus-o prin buget. Scumpirile succesive ale prețurilor administrate, creșterile de accize, prețul petrolului, deficitul bugetar uriaș, toate concură la învingerea inflației dincolo de pragul de 7% față de 5% cât era prognoza guvernului. De altfel, guvernatorul Băncii Centrale a recunoscut că ținta nu mai poate fi atinsă în condițiile în care chiar BNR vorbește acum de inflație anuală de 6,8% pentru 2006. Inflația va fi alimentată inclusiv de creșterea prețurilor la energie electrică, țigări, băuturi alcoolice și benzină cu plumb, începând de mâine, 1 iulie, când intră în vigoare nivelurile majorate ale accizelor. De asemenea, tarifele la gazele naturale se vor majora cu o medie de 1,54%, timp ce creșterea tarifelor la energie termică a fost amânată. Prețul benzinei la pompă va crește cu 5-600 de lei pe litru, în timp ce un pachet de țigări va costa cu aproximativ 20% mai mult. Și tot de mâine toate prețurile produselor vor trebui afișate obligatoriu doar în lei noi. Inflația este alimentată și de incapacitatea producătorilor interni de a satisface în general cererea de bunuri de pe piață. De aceea comercianții recurg tot mai mult la importuri. Ieri s-a anunțat, spre exemplu, că deficitul balanței comerciale cu produse agroalimentare în primele 5 luni ale acestui an a depășit 734 de milioane de euro, mai mare cu 33% față de perioada asemănătoare din 2005. Un alt factor inflat trebuie avut în vedere în perioada următoare este legat de prețul internațional al petrolului, care a ajuns la 74 de dolari barilul, cel mai înalt nivel atins vreodată. Această creștere va influența în scurt timp și prețul carburanților vânduți în România. În sfârșit, mai trebuie spus că, potrivit unui sondaj, majoritatea managerilor români estimează că în următoarele 3 luni vor fi înregistrate creșteri ale activității în toate sectoarele economice, dar ele vor fi însoțite de majorări ale prețurilor. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul olandez a demisionat în urma unui scandal pe teme de imigrație și e foarte posibil ca în timpul campaniei electorale pentru alegerile anticipate să se aprindă în Olanda o dispută cu privire la organizarea unui nou referendum privind modificarea Tratatului Uniunii Europene. De aceea a demisionat însă guvernul olandez, aflăm de la corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Este primul guvern care cade în Europa din pricina poziției afișate de unii din membrii cabinetului în legătură cu islamismul radical. Mai precis, guvernul de coaliție din Olanda a căzut din pricina modului în care responsabila cu imigrația din guvern, Rita Verdonk, i-a retras în mod umilitor cetățenia olandeză unei cunoscute activiste pentru drepturile omului de origine somaleză, Ayaan Hirsi Ali. Ayaan Hirsi Ali, parlamentară din partea propriului Partid Liberal al ministrei Verdonk, este un foarte cunoscut critic al islamului radical. Ea însăși, de origine musulmană, Ayaan Hirsi Ali, trăiește sub protecția permanentă a poliției olandeze, după ce a primit nenumărate amenințări cu moartea. Un prieten al ei și apropiat colaborator, cineastul Theo van Gogh, a fost de altfel asasinat în plină stradă în urmă cu 2 ani, în Amsterdam, de către un cetățean olandez de origine marocană. Ayaan Hirsi Ali nu și-a încetat însă criticile dirijate împotriva islamului și a devenit o eroină pentru toți cei care consideră că guvernele occidentale sunt prea complezente și fac prea multe concesii în fața islamului radical din Europa. Scandalul a izbucnit în momentul în care un documentar de televiziune a dovedit că Ayaan Hirsi Ali a mințit în unele declarații personale făcute atunci când a ajuns în Olanda, declarații făcute pentru a putea obține atunci cetățenia olandeză. Ministra Verdonk a cerut să îi se retragă cetățenia lui Ayaan Hirsi Ali, care a anunțat ulterior că va emigra în America, viața sa fiind de acum înainte în primejdie în Olanda, mai ales începând din momentul în care nu va mai beneficia de protecția poliției. Scandalul a izbucnit imediat, majoritatea olandezilor considerând că niște mici minciuni spuse de cineva pentru a-și spori șansele de a rămâne în Olanda nu sunt mare lucru față de ceea ce reprezintă Ayaan Hirsi Ali în contextul european actual. Chiar dacă ministra Verdonk și liberalii din guvern au dat ulterior înapoi, guvernul a căzut ieri după ce un mic partid centrist din coaliție, partidul D66, s-a retras din coaliție provocând o criză politică. În mod normal, alegerile nu ar fi avut loc decât în mai anul viitor. Principalul favorit pare a fi în acest moment partidul Laburist, care pe deasupra ar da o tendință mai pro-europeană politicii Olandei. În schimb, ceea ce este îngrijorător pentru celelalte capitale europene este faptul că, pentru prima oară, un guvern a căzut în urma unui scandal legat direct de încercările de integrare a musulmanilor în societatea europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că președintele George W. Bush nu are autoritatea să creeze tribunale militare speciale care să judece persoanele suspectate de legături teroriste aflate în centrul de detenție de la baza militară americană Guantanamo din Cuba. În opinia Curții Supreme, președintele poate însă apela la Congres, care ar putea autoriza funcționarea tribunalelor speciale. Președintele Bush a reacționat evaziv, arătând că are nevoie de timp pentru a studia verdictul și implicațiile acestuia. Vom respecta decizia Curții Supreme, o vom studia în măsura în care Congresul are puterea de a sprijini procesul de înființare a tribunalelor militare, vom conlucra cu Congresul, a declarat președintele american. Verdictul Curții Supreme nu a fost adoptat în unanimitate. 3 judecători s-au opus, între care Clarence Thomas, care s-a declarat îngrijorat că verdictul ar putea limita serios capacitatea administrației de a lupta împotriva unui inamic periculos, și anume terorismul. Multe țări aliate ale Statelor Unite au cerut deja desființarea centrului de detenție de la Guantanamo. Condițiile de detenție și interogare fiind văzute drept o încălcare a Convenției de la Geneva referitoare la tratamentul aplicat prizonierilor. Ce înseamnă verdictul Curții Supreme? O victorie a convențiilor internaționale? O înfrângere a administrației Bush criticată de o parte a Congresului, cel puțin că și-a fi depășit prerogativele în lupta împotriva terorismului? Este vorba, în primul rând, de victoria a două principii de bază ale Constituției americane, este de părere Robert Spitzer, profesor de științe politice și istoria Constituției Statelor Unite la Universitatea New York. Primul principiu este cel al separației puterilor în stat, cel de-al doilea al controlului reciproc între cele trei puteri în stat. Astfel că verdictul Curții Supreme a Statelor Unite poate fi interpretat în felul următor. Judiciarul, Curtea Supremă, a decis că executivul, Casa Albă, nu poate crea tribunale militare speciale fără aprobarea legislativului, adică Congresului. Indiferent de soluția la care va recurge președintele, dacă va apela la Congres sau va accepta ca prizonierii să fie judecați în tribunale normale sau tribunale militare, Este sigur că administrația va avea grijă să nu ignore verdictul Curții Supreme, a mai declarat profesorul Spitzer Europei Libere.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Karlovy Vary în Cehia începe astăzi cea de-a 41-a ediție a Festivalului Internațional de Film. Până pe 8 iulie vor fi prezentate peste 220 de filme artistice și documentare, multe în premieră mondială. În cadrul festivalului sunt organizate o serie de secțiuni și pentru prima dată anul acesta secțiunea East of West, la Est de Vest, pentru filme din țările este europene. Participă filme din Rusia, Polonia, Cehia, Albania, Bulgaria, Azerbaijan și 3 filme românești. A fost sau n-a fost de în regia lui Corneliu Porumboiu, Legături bolnăvicioase regizat de Tudor Giurgiu și coproducția română elvețiană Rina în regia Ruxandrei Zenide. Mai multe în relatarea lui Alexandru Eftode, care a stat de vorbă cu președinta juriului pentru secțiunea East of the West.
Am întrebat-o pe președinta juriului East of the West, Gulnara Abikeyeva, directorul Centrului de Cinematografie Central-Asiatică din Kazahstan, ce crede despre selecția de filme din țările este europene. Gulnara Abikeyeva ne-a spus mai întâi că a fost foarte surprinsă atunci când organizatorii festivalului au invitat-o să fie președinta juriului într-un concurs pentru filme din Europa de Est și Rusia. Abia merg la Karlovy Vary și nu am văzut încă toate filmele, spune ea, dar spre deosebire de cele înscrise la Festivalul Mare, aceste filme sunt cu câteva luni mai vechi, unele au reușit deja să obțină premii, ca pelicula a fost sau n-a fost premiată la Cannes. Selecția se făcuse probabil pe când filmele încă nu erau atât de cunoscute. Cinematografia românească, spune Gulnara Abikeyeva, este probabil una din cele mai dinamice din toată Europa de Est. Este destul să ne amintim, spune ea, că anul trecut la Cannes a luat premiul Certain Regard filmul Moartea domnului Lăzărescu, iar acum la Karlovy Vary participă tocmai 3 filme românești. Este un indicator remarcabil. Am întrebat-o pe Gulnara Abikeyeva dacă se poate vorbi despre tendințe asemănătoare în cinematografia țărilor est-europene. Cred că moartea domnului Lăzărescu, spune Gulnara Abikeyeva, este punctul cel mai de jos în care se poate ajunge. Nu în sensul valorii filmului, el este foarte bun, dar în sensul problemelor sociale din fostele țări comuniste prezentate într-un film. Să te îmbolnăvești și să mori în câteva zile din cauza sistemului de ocrotire a sănătății viciat este cel mai depresiv și groaznic lucru pe care îl poți arăta într-un film, aproape documentar, cum este acesta. Dar după atingerea acestui punct depresiv, întotdeauna urmează un fel de renaștere. Am remarcat la festivalul de la Wiesbaden, spune Gulnara Abikeyeva, că tot mai multe filme din estul Europei nu mai descriu ca și în trecut cât este de greu să trăiești în aceste țări și cum încearcă oamenii să fugă din ele, dar abordează tot mai mult aspectele pozitive ale vieții și stări pozitive ale oamenilor. Sunt sau nu filmele produse în țările este europene comerciale? Pot spera cei care le produc că își vor recupera banii cheltuiți? Este o altă întrebare pe care am adresat-o președintei juriului secțiunii East of the West a Festivalului Internațional de Film de la Karlovy Vary. După părerea Gulnarei Abikeyeva, aceste filme sunt făcute în primul rând pentru publicul local. Spectatorii doresc filme locale. Acestea poate că nu sunt mari succese de casă, nu aduc milioane de dolari, dar și pentru Cehia și pentru România sau Kazahstan, este destul ca un film să fie văzut de fiecare al 10-lea spectator ca el să fie un succes de piață. Ne-a declarat Gulnara Abikeyeva, directorul Centrului de Cinematografie Central-Asiatică din Kazahstan, președinta juriului pentru secțiunea East of the West a Festivalului Internațional de Film de la Karlovy Vary de anul acesta.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Vă urez un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă invit să ascultați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.